Já bych dneska pokračoval v tom tématu z minula, tématu toho, že Kristův život je možné brát vážně jako příklad našeho vlastního života. Tím, že on byl Boží syn a my jsme díky němu také Boží synové a dcery, že si opravdu můžeme dovolit žít jeho život. My jsme si loni s jedním Židem povídali o Kristu a právě říkal, no je škoda, že křesťané udělali z Krista především Boha. Protože kdyby byl tehdy jako člověk opravdu Bohem, tak by ten jeho život nešel následovat, že to nejde. A v tom se asi křesťané dopustili velkých problémů, že často říkali, Kristus je na 100% člověkem, ale také na 100% Bohem. A výsledkem toho je, že spousta křesťanů nevěří tomu, že Kristův život by pro nás byl dosažitelný. A i Bible několik takových míst, které v nás tenhle pocit vyvolávají, že Kristus je někdo, s kým se vůbec opravdu nemůžeme srovnat. Ten první příběh je klasika, 12 let. Rodiče se vrací domů z Jeruzaléma, Ježíš se jim ztratí, jdou hledat a najdou ho až po několika dnech, asi na místě, kde to vůbec nečekali. Najdou ho v chrámě. Tam, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, se divili jeho rozumným odpovědím. Když ho rodiče spatřili, úžasli a matka mu řekla, synu, co jsi nám to provedl? Vždyť tvůj otec a já jsme tě úzkostlivě hledali. On jim řekl, proč jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že já musím být tam, kde jde o věc mého otce? Tak kdo máte doma, nebo měli jste puberťáky, tak ve 12 letech to není typická pubertální hláška, že by vaše děti řekly, no, sorry, mámo, jako zůstal jsem pár dnů ve sboru, to víš, já a můj otec. Tak si řekne, no, ale je to prýma, asi si skoč doktorovi. Něco není v pořádku. Jak to, že Ježíš ve 12 letech věděl, kdo je jeho táta? Jak to, že se vykašlal na svoje rodiče a byl schopen, nevíme jak, co, ale být v chrámu? Jak to, že věděl, že to místo, kam patří? To bychom od 12-letého kluka nečekali. A už tady si říkáme, něco je špatně, tohle není normální dítě. Je to někdo jiný. A potom, když je mu zhruba těch plus minus 30 a po křtu je odveden Duchem Božím na poušť, tak se chová taky velice nezvykle. Já nevím, kdybyste se potkali se satanem, co by to s váma udělalo, ale Ježíš je úplně v pohodě, on se s ním baví jak se starým známým. On, navíc oni se opravdu znali celé věky. A je úplně v klidu. Normálně se s ním povídá, argumentuje mu Božím slovem. Jako kdyby se nechumelilo. Žádný problém. A navíc je způsob, jakým zná Boží slovo, je úplně podivuhodný. I to, jak dokáže Boží slovo použít. Nemluví o tom, že 30-letý muž na vrcholu sil dobrovolně 40 dnů nejí. To není normální. A pak, když mu ďábel nabídne možnost si život výrazně ulehčit, najíst se, ujistit se, že opravdu stále je milovaným Božím synem a že je možné stát se pánem světa velmi jednoduše, tak to odmítne. Podobné texty v nás budí dojem, Ježíš není člověk, Ježíš je někdo jiný. Navíc i on sám říkal, že předtím, než se stal člověkem, tak žil v nebi. Že měl opravdu veliký náskok. Jak sami Židé jednou říkali, že si mezi sebou povídali právě o tom, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A sami říkali, co pak to není Ježíš, syn Josefův. Vždyť známe jeho otce i matku, jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe. A apoštol Pavel to několikrát dotvrzuje, jeden text za všechny. Neboť v Kristu bylo všechno stvořeno, na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Ta Ježíšova existence před tím, než byl člověkem, je jasná. Ježíš opravdu sestupuje z nebe. A proto máme často pocit, s ním se nemůžu rovnat. On trávil čas s otcem pro nás neznámou dobu. To se mu to pak dělají zázraky, to se mu to věří. to se mu to žije jiným způsobem, to se mu to dá vyhýbat hříchu. A často v mnoha křesťanech je ten pocit, ten Kristus, o kterém píší Evangelia, tomu nesám ani popaty. A nemá cenu číst Evangelia jako vzor pro můj život, akorát to vyvolává mindráky a odsouzení. Opravdu to tak je? Ježíš byl naplno člověkem. On sám o sobě neříkal až tak mu, že je Božím synem. Jeho vlastní oslovení bylo syn člověka. To, co můžeme číst Filipským, že byl způsobem bytí roven Bohu. Přesto na své rovnosti nelpěl. Naopak, sám sebe vyprázdnil, vzal na sebe podobu služebníka a stal se jedním z lidí. Tam doslova v tom originálu, že byl podobou Bohem, tohle se vzdal a stal se podobou člověkem. On se doslova stal člověkem naplno, stejně jako jsme my. Není to jakási zvláštní bytost, která chvilku je Bohem, když se mu to hodí, pak za chvilku člověkem by to bylo pěkný na oko. Ježíš ten svůj život prožil doslova jako člověk, jako jeden z nás. Proto je možné žít ten jeho způsob života. Ale aby tohle všechno bylo možné, tak musíme dělat jednu zásadní věc, kterou dělal Ježíš. Mít vztah s Bohem. A na to nepotřebujeme žít s Bohem tisíce let. Na hluboký vztah potřebujeme pouze chuť ten vztah prohlubovat. Dlouhá léta nejsou zárukou kvalitních vztahů. Vy to znáte z manželství. To, že jsme spolu 20-40 let, neznamená, že máme hluboké vztahy. Naši partneři, nebo doufám, že teda ne ty naši, ale mnoho partnerů má často hlubší vztahy s někým úplně jiným. Se svými přáteli, kolegy z práce, sourozenci. I naše děti, které máme od narození, často mají hlubší vztahy s někým úplně jiným, my jsme my jako rodiče. Stačí nějaký dobrý kamarád nebo kamarádka během tábora a naše děti jim během týdne svěří mnohem víc než nám za celý život. Dlouhé období není zárukou kvalitních vztahů. Je to pouze o té chuti, jít do hloubky. A i to, že Ježíš žil s Bohem, nevíme opravdu jak dlouho, není zárukou, že bude Boha milovat. Vždyť i Satan byl s Bohem velmi dlouho. Já nejsi ten text znáte, když tak se ho poznamenejte, už někdo ho ode mě chtěl vědět, Ezechiel 28, tam se píše o Satanu, kým byl, než se nám nějak zvrhnul. Ezechiel 28:12. Toto praví panovník Hospodin. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, boží zahradě, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce. K tomu jsem tě určil. Pobýval jsi na svaté hoře boží. Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Satan znal Boha velmi dobře. Znal ho minimálně pár tisíc let. Ale nezaručilo mu to, že Boha miloval, že měl s ním hluboký vztah. Víceméně bych rovnou vyškrtnul to, že nemůžeme se s Ježíšem rovnat, protože on žil s Bohem od věčnosti. Na to bychom asi měli spíš zapomenout, protože ta dlouhá doba není zárukou. A to, že jsme my s Bohem nežili tisíce let, nás nediskvalifikuje. Protože i ty můžeš mít velmi hluboký vztah s Bohem Otcem. Je to pouze o té chuti. Takže, jak konkrétně Ježíš miloval svého otce? O tom budeme mluvit potom v nějakých dalších týdnech. Rozhodně ta láska pro ně byla praktická, nebylo to o nějakých pocitech jenom. Ale otec byl pro ně někým, pro koho doslova dýchal. Poslouchal ho, bral ho vážně. Dělal to, co by dělal otec, kopíroval ho v jeho jednání, v jeho slovech. Byl ochoten pro ně riskovat, bojovat za něj. Toužil potom, aby ho poznali i další. Chtěl, aby tak někoho úžasného neznal jenom on, ale i další lidé. Mluvil s ním, znal jeho slova. Ten hluboký Kristův vztah se projevil na mnoha úrovních. Nebylo to o té zamilovanosti, která tu dneska padla, ale o opravdové lásce. A ty dva momenty důležité, proč tohle všechno mohl dělat, je právě to, že znal jeho slovo a že s ním mluvil. To je základ veškerého vztahu s Bohem. Bez toho se nikam nepohneme. Už jsem tady mluvil o tom, o těch jeho 12 letech i o jeho způsobu používání Božího slova v pokušení na poušti. Naprosto fenomenální. Ježíš znal opravdu výborně Boží slovo. Neuměl jenom citovat, on ho chápal. On věděl, co se opravdu čeho týká. Rozuměl Bohu a taky rozuměl sám sobě. A i přesto, že znal výborně Boží slovo, tak to nebyl zákonník ve smyslu tvrďáka, který to nadá každému na potkání. A k tomu všemu mu stačil starý zákon. Což je možná pro ty, kdo milí pouze novou smlouvu, možná překvapení, ale pro Kristův hluboký vztah otcem mu stačily starozákonní texty. Tehdy nic jiného ještě nebylo. Nebyl nějak ošizen. On znal výborně otce ve starozákonních textech. A dokonce v nich viděl věci, které jeho současníci nějak trošku nepobírali. Když jednou se tam dohadovali jedna parta s druhou, jak je to se skříšením, tak je tam hodně zaskočil tím, že jim citoval Mojžíšovy knihy. Řekl jim, pokud je o mrtvé, že vstanou. Co pak jste nečetli v knize Mojžíšově? Ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh řekl Mojžíšovi, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. Chudáci, kterým to řekl, protože ty to tam v životě nenašli a nečekali, že dokonce i sám Mojžíš bude vlastně zdrojem vyučování o skříšení. Ten taková jedna z ukázek, jak Ježíš znal výborně Boží slovo, jak mu rozuměl. Co to všechno znamená pro nás? Do vztahu s Bohem musí patřit Boží slovo. Upřímně řečeno, nevěřím křesťanům, kteří tvrdí, že mají dobrý vztah s Bohem, ale neumí otevřít Boží slovo. Protože jim to nejde, protože tomu nerozumí, protože na to nemají čas. To by bylo stejné, jako kdyby někdo tvrdil, já miluji svoji ženu, ale nemusím ji poslouchat. Nemusím ji vůbec slyšet, když je potichu, je to perfektní. Tak to je něco špatně. Teď přece pokud si někoho znát, tak nejenom, že na něj chrlím něco, ale taky mám uši. A zajímá mě, co říkám. Co říkám pro dnešní den? Co má pro mě moje žena připraveno dnes? A navíc nějaký zajímá, co říká dlouhodobě, neboli kým je doopravdy. Protože dneska může říct třeba, to jsem teda pěkně naštval. Ale pokud jí znám dlouhodobě a naslouchám jí roky, tak vím, to zase přejde. Protože to opravdu mě velmi miluje. A to, že jsem ji dneska vytočil, do zítřka bude dobře. Jinými slovy, abychom znali Boha, potřebujeme obojí. Aktuální promluvení. Co má pro tebe Pán Bůh dneska? Jak se dnes projeví jeho milost? Co by ti rád řekl pro ten dnešní den? A zároveň potřebujeme takovou tu dlouhodobou známost. Jinými slovy, abychom Bohu rozuměli, kým je to opravdu. Což v praxi znamená, že není od věci možná někdy používat taková ta denní hesla pro takové to osobní hledání Božího promluvení. Není na škodu se otevřít Boží slovo, třeba i na krátký úsek. Ale to je málo. Abychom znali Boha opravdu dobře, je dobré taky Boží slovo studovat, doslova studovat. Protože pokud jenom vytrháváme veršíčky pro pobavení, pro potěšení, pro napomenutí, tak nám chybí celkový kontext. Vím, že mnozí se necítí jako teologové nebo jako kazatelé, ale to vůbec nevadí. Můžeme si vzít nějaké téma. Co říká Bůh o tomhletom? Chci to pochopit. Když se tady bavíme o nové smlouvě, tak není na škodu třeba projít si novou smlouvu a vypsat si zaslíbení, co se nás doopravdy týká. A naopak, co jsem si myslel, že mi Bůh slíbil, na to životě neslíbil. To je výborné téma ke studiu. Pokud chceme mít dobré vztahy s našimi partnery, je dobré studovat téma manželství, téma výchovy. Pokud nás někde rozčiluje církev, je dobré studovat církev, co to vůbec je, proč je tak důležité v církvi dobře fungovat. Ale to nezjistíme z těch denních veršíčků. To opravdu potřebujeme jít do písma a studovat. nebo pokud se na to netroufáme, vzít si aspoň dobrou knížku. Že to za nás někdo trošku prostudoval. Ale patří tam to obojí. I to denní promluvení, i to skutečné studium. Obojí potřebujeme. Stejně jako partnerství, potřebujeme vědět, jak se má můj partner dneska. Či mě třeba dneska chce potěšit nebo napomenout. Ale zároveň potřebujeme mít dobrou paměť, abychom věděli ten kontext. Toto je můj partner, takový byl před rokem, před deseti a proto lépe pochopím, co mi říká dneska. Jakub k tomu říká, možná to praktické, podle Božího slova také jednejte, nebuďte jenom posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť ten, kdo slovo pouze poslouchá, ale podle něj nežije, tak se podobá člověku, který se na sebe dívá do zrcadla, vidí, ale pak odejde a hned zapomene to, co viděl. A to je i ta další část důležitá k Božímu slovu. Pokud pouze studujeme, pokud si pouze něco čteme, tak Boha moc nepoznáme. Akorát se nám nafoukne hlava. Bude mít velkou hlavu. Ale abychom Boha poznali, tak musíme Boží slovo vyzkoušet. Jinými slovy, něco tam čtu, říkám si, no tak to nedám. Na to nemám. Tohle je příliš veliké, ale chci, aby Pán Bůh potvrdil pravdivost svého slova i v mém životě. Takže jdeme do toho. O tom je ta praktická věc. Abychom se lépe poznali, musíme spolu něco zažít. Musíme se dát příležitost, abychom ukázali, kým jsme doopravdy. Jenom si spolu povídat je málo. Jenom se o sobě něco dozvídat je taky málo. Proto je důležité Boží slovo taky nejenom studovat, ale nechat ho, aby se stalo živým slovem, aby se stalo skutkem. Takže jenom takové jakoby tři roviny u Božího slova. Aktuální promluvení, studium, ale hlavně praxe. Že pokud ti například Pán Bůh říká, miluj své nepřátelé, ty už roky máš sobě v koze neopuštění, tak dokud Bohu nedáš příležitost, dej mi milost toho člověka milovat a odpustit mu, tak Boha nepoznáš jako toho, kdo odpouští. Nepoznáš ho jako toho, kdo ti dává lásku k nepříteli. Budeš teoreticky vědět, měl bych to dělat, ale dokud Boha nepustíš do téhle situace, tak ho takhle nepoznáš. A to je spousta dalších věcí. Takže to důležité je dát Bohu prostor a to, co čteme, zkoušet uvádět do praxe, ne sami. To bychom pouze poznali svou neschopnost. O to víme asi velmi dobře. Ale žít Boží slovo znamená pozvat do toho Pána Boha, aby on se ukázal a aby on mohl potvrdit, moje Boží slovo platí. A to, co říkám, je pravda. Neboj se toho. Já to s tebou dokážu. Druhá velká oblast je samozřejmě modlitba. Ježíš nespoléhá na to, že je Božím synem. Modlí se jako normální lidé, modlí se jako ty. Máme zaznamenaných zhruba nějakých 6 modliteb. To jsou úplně normální, úplně obyčejné modlitby, které zvládneme taky. Takže není to o tom, že Ježíš někam zmizel, tam vystoupal k nebesům, schodil ze sebe zase lidské šaty, byl zase doma u táty, tam se dal do pořádku, pokecali spolu, pak zase oblík ty lidský šaty, vrátil se na zem. Ne, on se modlil jako obyčejný člověk. A modlil se podle všeho velmi často. Já mu přečtu takové 3 texty. Zvěst o něm se šířila stále víc a scházeli se k němu veliké zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházel na pustá místa, kde se modlil. Když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. A ještě 3. Časně ráno, ještě když byla tma, vstal a odešel znovu na pusté místo, aby se modlil. Pro Ježíše modlitba nebyla na téma, tak teď jdeme obědva, tak se pomodlíme. Teď jdu spát, tak ještě poděkuju Pánu Bohu za ten dnešní den. Modlitba pro něho byla, já teď chci mluvit s tátou o samotě. Nechci to odfláknout. Já opravdu chci mít čas na něho. Nebylo to, že by se někde jenom rychle pomodlil, ale pokud si dal ten čas někam dojít, pokud kvůli tomu byl schopen stávat, anebo si večer odřeknout spánek, tak to pro ně bylo velmi důležité. Pro něj modlitba byla něčím. Bez modlitby to nefunguje. Proto je právě důležitá, kromě Božího slova, taky modlitba. Že to, co si přečteme, tak bez modlitby, bez toho, že bychom o tom mluvili s Bohem a v modlitbě ho do toho pozvali, to nebude fungovat. Když se vrátím z doma k těm našim vztahům, my se potřebujeme, aby naše vztahy byly hluboké, opravdu jeden druhému otevírat. Pokud řešíme jenom provozní věci, ve smyslu, co děti, co je potřeba nakoupit, co složenky, tak je to prýma, ale to není hloubka. Abychom se opravdu poznali, potřebujeme otevřít svoje srdce, to znamená, co ti dělá radost, co tě trápí, na co se těšíš, jaké máš naděje, jaké máš sny, co tě zklamalo nebo co tě potěšilo. Opravdový vztah se buduje tím, že se otevíráme. Ne tím, že řešíme to, co někdo tamhle plácnul v televizi. To vztahy úplně nebuduje. Je to dobré si o tom popovídat. Ale abychom měli hluboké vztahy, potřebujeme jít do hloubky. Proto i ty naše modlitby, abychom Boha poznávali, tak je hrozně důležité, aby to byly skutečné rozhovory, kdy Pán Bůh otevíráme sami sebe. Proto i Ježíš doporučuje to, co ve své podstatě on dělal. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je ukryto, ti odplatí. Při modlitbě ale nemluvte na prázdno jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni kvůli množství svých slov. Nechovejte se jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete ještě dříve, než ho prosíte. O tomhle jsou modlitby. Modlit se před jídlem je prýma. Zvlášť, když se jídlo povede. Modlit se před spaním, děkovat za ten den. Tyhle modlitby jsou prýma. Ale pokud chceme skutečně poznat, kdo je Pán Bůh, tak modlitba za jídlo ti opravdu asi Boha nepřiblíží. Potřebuješ skutečně být s ním o samotě. Dát si na něj čas. Otevřít mu svoje srdce a zároveň nechat jeho, aby on ti otevřel svoje srdce, aby ti mohl něco povědět. Takže to je ta druhá oblast, modlitba, rozhovory. Schválně si jindy projděte ty Kristovy modlitby, zhruba těch 6, a zjistíte, že opravdu to jsou naše modlitby, ty, které jsme my zvyklí se modlit. To je obrovské povzbuzení. On se opravdu modlí jako člověk. Když to celé shrnu, chceme-li opravdu Boha poznávat, chceme-li využít to, co nám nová smlouva nabízí, chceme-li skutečně být po vzoru Krista božími dětmi, které skutečně znají Otce, tak potřebujeme tyhle dva základy, modlitbu a Boží slovo. A potřebujeme obojí, protože když jenom čteme Boží slovo, tak nám hrozí to, že bude nafoukaný. Že bude opravdu velikánskou hlavu, ale malinkaté ručičky, malinkaté nožičky a malé srdce. Taky můžeme být teoretici, kteří ví, jak je to správně, ale v životě to neprožili. Což hrozí hlavně nám kazatelům, že toho hodně víme, ale. Můžeme být snílci, kteří touží po božích velkých věcech, kteří čtou písmo, obdivují, co se dařilo, čtou životopisy velkých božích mužů a žen, touží, ale tím to končí. A nebo v tom horším případě můžeme být zákonníky, kteří prudí sebe i druhé. To se děje, když pouze čteme Boží slovo. Naopak, když se pouze modlíme a z nějakého důvodu Boží slovo je bokem, tak nám hrozí, že náš Bůh bude někdo úplně jiný, než je Bůh skutečný. Protože my si budeme vytvářet svého Boha. Naše víra bude často závislá na pocitech. Že prostě dneska to prožívám, naopak dneska to neprožívám. A protože nám chybí Boží slovo, tak můžeme uvěřit úplně všemu. A můžeme klidně žít ve hříchu. Bez problémů. Proč ne? Pokud mě Boží slovo nekoriguje, tak si můžu cokoliv omluvit. My potřebujeme opravdu obojí, vyváženost. Přesně jako Ježíš. On znal Boží slovo a žil ho a zároveň mluvil s Bohem. Takže věděl, co mu Pán Bůh chce povědět, věděl, jak to je dobře, ale zároveň to skrze modlitbu uváděl do života. Skrze modlitbu poznával jako člověk znovu svého otce. Každopádně to pro nás obrovské povzbuzení. Máme stejné Boží slovo, navíc máme ještě novou smlouvu, to je velký bonus. Takže pokud znal Kristus perfektně svého Otce, stačilo mu na to starý zákon. My máme ještě víc. Máme stejné slovo, ve kterém k nám Pán Bůh mluví. Máme stejné možnosti modlit se jako Kristus. On se modlí jako člověk a my můžeme stejným způsobem trávit čas Bohem o samotě. Takže nikdo nám nebrání být jako Kristus. Vůbec ne. Máme úplně stejné možnosti a to, že jsme s Bohem nežili před naším pozemským životem, to vůbec nevadí. Každý vztah jednou začíná. U nás začal trošku později, dobře. Ale je to o té chuti. A jestli chceš Boha opravdu znát, tak ti to nikdo nezabrání. Protože tě nikdo nemůže oddělit od Kristovy lásky. Takže je to pouze na tobě. Chceš znát Boha dobře? Máš obrovský prostor. Nikdo ti nebrání v tom číst Boží slovo, nechat k sobě Boha mluvit a nikdo ti nebrání být o samotě s Bohem. Kolik času se na ně uděláš, to už je na tobě. Jak moc ho poznáš, to už je taky tvůj problém. A kolik toho s Bohem prožijete, to už je taky pouze na tobě. Takže to, co žil Kristus, je doširoka otevřená brána pro tebe. Ty skutečně můžeš žít Kristův život. A celé to uzavře jenom texty, které už jsem tady četl, které nás pozbuzují právě té smělosti. Pokud máme tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil veškerá pokušení jako my, ale nezřešil. Proto přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.